tsy maintsy hijaly Kristy sy zangako velona amin'ny andro fahatelo. Evanjely ny soratany masinda Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fadimy amby telopolo ka hatraminy fa valo amby efapolo. Tamin'izay andro izany dia notantarain'ireo mpianatra roalahy tany Emaosy tamin'iraika amin'ny folo lahy sy ny namany zavatra niseho tamin'ny teny an-dalana sy ny nafantarany azy teo ampamakinina ny mofo. Mbola nyresaka toy izany eo izy ireo dia niseho teo voany Jesosy nanao taminy hoe ho aminareo anie ny fiadanana, aza matahotra fa izao ihany. Taitra sady natahotra izy ireo fa nataony matotoa no hitany. Ka ho izy taminy, nahoana no mitebiteby ianareo ary nahoana no mianahana amponareo? Izaho ny tanako sy ny tongotro, fa izao mihitsy ity, tsapaoka jereo fa ny matotoa tsy mba mananoa famantarana tahaka izao hitanareo ahy izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony ary ilay mbola tsy nino ihany iny izy ireo no ny hafaliany sady mbola talanjona dia ho Jesosy taminy, mbo manakanina eto fainareo. Dia nitoroana izy ireo tapakazan-drano voatono sy tantely izy ka noraisiny dia nohaniny teo masony izy rehetra ary ny sisany meny azy ireo. Dia hoy izy tamin'izy ireo, izao ny voalazako taminareo fony mbola teo aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ahy ao amin'ny lalàn'ny Moïsy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nisokafa ny sain' izy ireo hahafantatra ny soratra masina. Ka ho izy taminy, araka ny voasoratra dia tsy maintsy hijaly Kristy sy hitsangako velona amin'ny andro fahatelo ary tsy maintsy toriana amin'ny firenena rehetra miatomboka amin'i Jerosalema ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny anarany. Ianareo no vavolombelona izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Niseho tamin'ny mpianatra roa amby folo lahy Jesosy, niseho tamin'ny vatany nitsangana tamin'ny maty ary dia niara-sakafo tamin'izy ireo. Nanao izany Jesosy mba hinoan'ny mpianany fa nitsangana tamin'ny maty koa izy. Tanteraka tsy misy tomika ny voalazan'ny soratra masina dia ny boky Moïse, ny mpaminany ary ny salamo. Tsy maintsy hijaly Kristy ary ho faty fa hitsangana amin'ny andro fahatelo. Nazava tamin'ireo mpianany tokoa fa nandresin'ny fahafatesana marina ny Tompony. Hoy Jesosy, tsy maintsy toriana ny firenena rehetra miatomboka amin'i Jerosalema ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny anarany. Ianareo ny vavolombelona izany. Maro ary ny mihevitra fa nipetra sy ny relijiozy ihany no dimbin'ny apôstôly ka izy ireo manana didytorin'ny finoana. Tsy izy ireo ihany anefa fa ny kristianina rehetra mino vitapateny. Ny fitoriana mahomby indrindra dia amin'ny alalan'ny fiainantsika, ny toetra sehontsika manoloana ireo izay mbola tsy mahalala azy. Noho izany ny vitapatimy ireo dia afaka mitorany Kristy avokoa. Izany no atao hoe mitory vaovao mafaly amin'ny fanomezana ohatra velona, araka amin'ny fitenintsika hoe ny atao mahasarika fa tsy amin'ny alalan'ny teny ihany.